Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Saimsnamā Rīgā ir noslēgusies kārtējā saimas sēde un klāt raidījums frakciju viedokļi. Turpmākajās minūtēs saimas frakciju pārstāvi pastāstīs par šodienas sēdes aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Ojāram Kalniņam.
Paldies un sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šodien saimā izskatījām vairākas jautājumus, bet bija trīs, kas bija savstarpēji saistīti jautājumi. Pirmais ir, kad ministra prezidents Valdis Dombrovskis sniedza savu ikgadējo ziņojumu saimai par valdības paveikto un iecerēto darbību. Ministra prezidents uzsvēra, ka kopš 2011. Gada oktobra valdības politika ir bijusi balstīta uz ekonomisko izaugsmu, fiskālo atbildību, ilgspēju, sociālo solidaritāti un nozaru savstarpēju koordināciju. Ministra prezidents labi pamatoja, kāpēc šie mērķi ir sasniegt daļai, jo mēs esam nodrošinājuši valsts finansiālo stabilitāti un esam labā pozīcijā, lai gatavoties uz Eirozonu 2014. Gadā un uz Eiropas Savienības prezidentūru 2015. Gadā. Kā liecība ministra prezidenta sacītā, šodien saimā pieņemam divus ļoti svarīgus lēmumus, kas, manuprāt, apstiprina mērķu sasniegšanu. Pirmais ir tas, ka šodien pirmajā lasījumā saima apstiprināja grozījums iedzīvotā ienākuma nodoklī un pievienotās vērtības nodoklī. Un līdz ar to, sākot ar 1. jūlija, PVN tika samazināts no 22 līdz 21%. Arī iedzīvotā ienākuma nodoklis trijos gados tika samazināts no 25 līdz 20%. Vienlaicīgi palielinot neapliekamo minimumu līdz 90 latiem. Tātad pēc trīs gadu veiksmīgi taupības režīma valdība sāku samazināt nodokļus, lai radītu priekšnoteikumus tālākai izaugsmai. Un pēdējais lēmums ir, kad, manuprāt, diezgan vēsturisks lēmums ir, ka pirmā lasījumā saima apstiprināja likumprojektu par līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā monetārajā savienībā. Šis ir Eiropas Savienības saucamais fiskālais kompakts, un mērķis tam ir nodrošināt eirozonas stabilitāti. Līguma puses apņemās ieviest stingrāks nacionālo budžetu uzraudzības un korekcijas procedūras, lai novērst pārmērīgu budžeta deficitu veidošanos. Tādējādi tiks veicināt Eiropas Savienības ilgspējas izaugsmas, nodarbinātības, konkurētspējas un sociālās kohēzijas mērķu sasniegšanu. Man liekas, ka ir vērts piezīmēt par šo fiskālo kompaktu, kad apstiprinot šo līgumu, un mums vēl būs otrais lasījums pēc dažām nedēļām, principā Latvija nemaina savu politiku, jo mēs esam jau ievērojuši fiskālo disciplīnu trīs gadus. Principā šo līgumu mēs prasam, lai pārējās Eiropas Savienības valsts rīkojās tikpat prātīgi un atbildīgi kā Latvija. Tā kā tas ir ne tikai Latvijas interesēs iekšēji, bet arī vispār Eiropas Savienības stabilitātei un solidaritātei. Liels paldies!
Paldies Kalniņa kungam. Kā nākamais runās Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Nu, acīm redzot, es sākšu ar to, ar ko Kalniņa kungs beidz, un proti ar šo te tā saucamā fiskālās disciplīnas likumu, ko arī mēs pirmajā lasījumā atbalstījām. Tieši gan mums bija diezgan grūti izšķirties par šo soli, un nevēlti mums vakar bija tikšanās ar pašu premjeru Valdi Dombrovski frakcijā, un nu, šī tikšanās izvērtās pusotras stundas praigā diskusijā, un jāsaka tā, ka pats premjers arī atzina, ka neko kardināli jau šis balsojums nemainīs, un nekāda steiga arī nesot it kā vajadzīga, un tas šobrīd ir vajadzīgs vienkā tāds labs signāls. Nu, mēs gan tā īsti nesaprotam, kam mēs īsti signālzēsim, jo pagaidām jau šo likumu Eiropā ir ratificējuši tikai trīs valstis. Tās ir Grieķija, Portugāla un Slovākija, un tās ir valstis, kurām šobrīd pašām ir nu, ļoti, ļoti nepieciešams Eiropas finansiālais atbalsts. Tāpēc mūsu doma bija tā, ka varbūt šo likumu ratificēšanu tomēr atstāt līdz rudenim un pagaidīt, kamēr To izdarīs arī kāda no lielvalstīm beidzot, kas mūs it kā aicina uz šo te taupību, bet pašas šo taupību absolūti neievēro. Un mūsu prāt arī šim te fiskālās disciplīnas dikumam pirmkārt vajadzētu disciplinēt arī pašus tās realizētājs te pat mūsu mājās, bet kā mēs redzam, kas notiek finansu ministrijā, kur ir aicinot visus taupīt, raduši iespējas paši sev palielināt algas. Mēs redzam, kas notiek ar vilcienu iepirkumu likumu, kas Latvijai var maksāt 500 miljonus. Mēs dzirdam par to, ka ir aicinājumi atjaunot atkal uzņēmumu padomes, kuras savulaik tika nosauktas par partiju barotavām. Mēs runājam par to, ka Lietuvas ekonomikā mēs ieguldīsim 1 miljardu latu pretī saņemot kaut kādu iespēju iepirkt no krieviem brīvu elektrību. Tā kā ir daudz jautājumu un acīm redzot, otrajā lasījumā šī te likuma ratificēšanā neies tik viegli, kā tas bija pirmajā likumā, jo pirmajā lasījumā, jo nu, tas tikai nozīmē, ka šī te diskusija ir sākusies. Tieši tas pats sakāms arī par likumiem gan par PVN, gan par darbspēku likumu nodokļu izmaiņām, jo mēs uzskatām, ka šie te 1% tas ir par maz un tas neko nemainīs. Un jareiz mēs runājam par to, ka mūsu ekonomika iet uz augšu un ka mēs esam šobrīd labāki Eiropā, tad, nu, acīm redzot, valdībai tomēr vajadzēja būt drosmīgākai un izšķirties par lielāku nodokļu samazinājumu tieši darbspēka likumā, par ko arī runājuši tie paši Zatlera, es reforma partijas cilvēki un visai pārliecinoši šo pierādījuši arī presē. Pēdējais, ko es gribētu pieminēt, ir tas, ko mums izdevās šodien ar Nacionālās apvienības atbalstu izdarīt. Tas ir, mēs esam nodevuši komisijā izskatīšanai grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas paredzētu, ka nodokļa atalgojumam tiem cilvēkiem, kuri apgādībā un audzināšanai nepilngadīgi bērni, no 2012. gada 11. jūlija pienāktos minimālā, nu, 50% atlaidi no noteiktās minimālās algas, kas šobrīd ir 25%. Nu, finansiālā izskatā tas varbūt nebūtu ļoti daudz, tie būtu varbūt 10 latu, bet tas tomēr būtu kaut kāds solis uz demogrāfijas situācijas risināšanu. Tā kā, paldies.
Paldies, seržanta kunga. Tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāte Inese Laizāne.
Dien, cienījamie radioklausītāji, vēlos jūs informēt, ka šodien saimā tika pieņemta grozījuma darba likumā, un mēs tiešām uzskatām, ka tiem ir valstiskas nozīmes svarīgums. Šodien darba likumā tika pieņemts viens priekšlikums, tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, kas paredz par ieviest normu, kas aizliedz sludinājumos norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumus, ka tā pamatoti nepieciešama darba pienākuma veikšanai, bet, diemžēl, nākamie soļi, lai šī te norma īstenotos darba līgumos saimā netika atbalstīta. Tātad netika atbalstīti precizējums darba līguma regulējumam un noteikts, ka līgumā neietver pienākumu darbiniekam pārvaldīt konkrētu svešvalodu, ja tā nav nepieciešama darba pienākuma veikšanai. Vēlos citēt valsts valodas inspektora Antonu Kursīšu teikto, ka latvieši ir ļoti izcili kalpi un vagari jebkuru kungu priekšā, bet vāji saimnieki savā zemē. Diemžēl arī šodienas balsojums parādīja, ka no saimnes deputātiem 41 deputāts uzskatīja iestāties par latvisku Latviju, atbalstīt latviešu valodas stiprināšanu, bet diemžēl 44 nobalsoja pret, atturējās 4 un daži pat uzskatīja, ka vispār šajā jautājumā var nebalsot. Mūsuprāt, tas bija ļoti valstiski svarīgs likuma grozījums, bet Nacionāla apvienība noteikti turpinās meklēt iespējas, kā stiprināt latviešu valodu. Kā jau mans kolēģis seržanta kungs minēja, Nacionālā apvienība tiešām šodien atbalstīja nodot komisijai grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo mēs uzskatām, ka komisijai ir jāizvērtē šie ģimeni atbalstošie pasākumi, lai veicinātu demogrāfijas attīstību un latviešu nācijas stiprumu. Šodien Saeimas deputāti noklausījās ministru prezidenta Dambrovska ikgadējo ziņojumu par kabineta paveikto un iecerēto darbību. Vēlos svērst uzmanību, ka tur tika minēts īpašs atbalsts Latgales reģionam un ka ir izstrādāts Latgales rīcības plāns. Ļoti vēlos redzēt, kā tas iecerētā darbība īstenosies. Un, protams, ļoti svarīgs jautājums ir par lauksaimniekiem tiešo maksājumu palielināšanu Eiropas Savienības līdzekļiem. Šajā nedēļā Nacionālās apvienības kultūras ministrei Žanetē Jaunzemē Grendei notika tikšanās arī ar kultūras darbiniekiem. Vēlos teikt, ka ir panākt vienošanās, tiks parakstīts sadarbības memorands un kultūras ministri kopā ar kultūras nozares profesionāļiem varēs veiksmīgi sadarboties, cīnīties par finansējumu palielināšanu kultūrai un veiksmīgiem kultūras procesu norisēm. Vēlos visus radioklausītājus aicināt rītnakti uz muzeju nakti un piedalīties visās šajās akcijās, ko piedāvā Latvijas muzeji, gan Rīgā, gan Latvijā, bez maksas visu nakti apmeklēt mūsu nacionālās vērtības. Paldies!
Paldies, Laizāns kundzei! Jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nama Rīgā. Un tālāk vārds Zatlera Reformu partijas frakcijas deputātei Ingai Vanagai.
Sveicināti visi radio klausītāji. Tātad mana šīs dienas runa būs saistīta ar ministru prezidenta ikgadējo ziņojumu par paveikto darbu, tātad ministru kabineta paveiktajiem darbiem un vēl tātad turpmākajām iecerēm. Pirms es tātad detalizēti izklāstīšu par tātad vienu no ziņojuma aspektiem, un tas ir vairāk saistīts ar izglītības jautājumiem. Es arī vēlos pateikt to, kad paralēli pienākumu pildīšanai Saeimā, tātad pildot Saeimas deputāta pienākums, es arī pildu parlamentārā sekretāra pienākums izglītības un zinātnes ministrijā, un tas ir tātad vēl viens no iemesliem, kādēļ vēlētos pastiprināt tātad šīs dienas savā ziņojumā akcentēt ar izglītību saistītos jautājumus par kuriem arī premjers minēja, bet mēs arī ļoti labi saprotam, ka tātad šis ziņojums aptver pilnīgi visu ministriju paveikto un jāatzīmē tas, ka paveikts jau pa šo periodu ir ļoti daudz, bet arī gana daudz darbu mums vēl ir priekšā. Un es īsumā vēlētos tātad radio klausītājus informēt par katru no izglītības līmeņiem, tātad ieskicēt to aktuālāko katrā no šiem līmeņiem. Tātad pirmskolas izglītības jautājumos arī šonedēļ demogrāfisko lietu apakškomisijā mēs uzklausījām demogrāfisko lietu darba grupas sagatavoto tātad darba materiālu un vēlos arī pateikt to, ka jau ir nopietnas iestrādes tam, lai nauda seko princips darbotos no pusotra gada. Mēs zinām, ka virknē pašvaldība tātad jau nodrošina šī pakalpojuma pieejamību tātad bērniem, tātad ātrāk pirms šiem 5 gadiem, bet ir apzināts tās iespējas 23 miljonu apmērā jau ir tātad ir vienošanās, ka tiks nodrošināta naudiņa, lai arī tātad varētu nodrošināt pedagogiem darba algu samaksu no pusotra gada. Un tas arī, protams, nozīmē, kad mums būs nepieciešams izmaiņas gan izglītības likumā, gan vispārējās izglītības likumā, un tas darbs vēl mums ir priekšā. Saistībā pirmsskola jautājumiem es arī vēlētos akcentēt tiešām ļoti arī uzteikt vecāku organizāciju aktīvu līdzdalību šo jautājumu virzīšanā, un viņi arī tiešām ir ļoti nopietni un aktīvi sociālie partneri, lai šis jautājums tātad tiktu nostiprināts jau normatīvajos dokumentos, gan likumos, gan ministra kabineta noteikumos. Tad nākamais, ko gribētos informēt, tas ir par vispārējo izglītību. Un tā skaita arī nu, tātad par pamat izglītības jautājumiem. Mēs tad ministrijā ir vairākas darba grupas, un viena no darba grupām strādā pie jautājuma, kas ir saistīts gan ar mācību saturu, gan ar mācību procesu organizēšanu. Tad arī tātad pie mazo skolu attīstības plāna izstrādes arī pie finansējuma principi naudas seko, tātad kam ir jābūt obligāti, jā, jāiekļau kādi šie izdevumi pozīcijas šajā principā. Un arī, protams, pie iekļaujošās izglītības atbalsta sistēmas. Un tātad darbs tiek veikts intensīvs un darba grupas jau prezentē pirmos rezultātus, par ko ir arī iestrādes šajā ministra prezidenta ikgadējā ziņojumā, tātad jau ir norādīts, bet tas nozīmē atkal, ka Saeimai būs darbs pie likuma grozījumiem, lai šos jautājumus sakārtotu normatīvo aktu līmenī. Nākamais ir tātad par profesionālo izglītību. Un šeit ir tātad jāuzteic tiešām ļoti liels atbalsts no valdības puses saņemts, tas ir aptuveni 100 miljonu apmērā, lai mēs sakārtotu profesionālo izglītību, izglītības iestāžu gan infrastruktūru, gan tātad modernizētu šos mācību procesu un arī tātad, lai veicinātu sadarbību ar darba devēju organizācijām, kas arī ir uzteicama. Un arī šeit tātad nu, ir gana daudz jau padarīts. Tad arī pie profesionālās izglītības jautājumiem es vēlētos akcentēt, ka ir darba grupa izveidota, kas strādā pie profesionālās izglītības kompetences centru kritēriju paaugstināšanas, lai profesionālās izglītības iestādes tātad varētu šo statusu iegūt. Un arī ir būtisks jautājums pie šo izglītības iestāžu nodošanas pašvaldības pārziņā, kas atkal nu, no Saeimas puses, no lēmējvaras puses, prasīs darbu atkal profesionālās izglītības likuma pantu, kā lai saka, sakārtošanā. Tad pie augstākās izglītības jāsaka tā, ka augstākās izglītības jomā un zinātnes tātad jomā vēl lielie darbi ir priekšā, un tas ir balstīts uz to, ka ministrijā tātad tiek strādāts pie tā, kad jūnijā, tātad mēs sagaidīsim šos rezultātus, kas ir Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros īstenots projekts par studiju virzienu kvalitātes izvērtēšanu, un arī līdz 30. novembrim ir iecerēts zinātniskās institūcijas izvērtēt, un tas tātad ir darbs, pie kā pašlaik notiek aktīva darbība, un tas nozīmē, ka augstskolu likumā un zinātniskās darbības likumā arī ir gaidāmi tātad papildinājumi, un es vēlētos arī uzsvert to, ka tātad Latvijā ir vairāk kā 50 augstākās izglītības iestādes, kuras īsteno vairāk kā 900 studiju programmas, un šī projekta ietvaros tātad tiks izvērtēti šie studiju virzieni, lai tālāk tas būtu kā bāzes materiāls, lai saprastu, tad kuras augstskolas, tātad kuras programmas tiks nu, slēgtas, ja, un kurām tātad būs iespēja turpināt studiju programmu īstenošanu. Tad arī, protams, darbs tiek veikts pie finansēšanas sistēmas izstrādes augstskolās, un eksperti piesaistīti pie šo jautājumu tātad ar izzināšanas, un vēl es vēlētos arī uzteikt to, kad ir darbojās, tad spēkā ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka principus, pēc kādiem tiek atzīts iepriekšējā izglītībā sasniegto rezultātu, tātad šī akceptēšana, tātad kā tiek akceptēts iepriekš iegūtās zināšanas, kompetences un prasmes, un tas tiek tātad jau aktīvi arī izmantots, bet ir aicinājums arī iedzīvotājs sekot tam un izmantot šo iespēju. Tātad tas būtu par augstākās izglītības tātad aktualitātēm. Tad arī mēs nesen Saeimā izskatījām izglītības likumu, kurā es un sadarbībā ar kolēģi Initu Bišofu iesniedzām priekšlikumus, kas ir saistīti ar karjeras izglītības jautājumiem, un jāsaka tā, ka šajā jomā ir panākts arī ļoti liels progress, ir tātad 2 miljoni ir atvēlēti šo jautājumu sakārtošanai, un proti, jo pašlaik ir situācija, ka karjeras izglītības konsultācijas ir iespējams saņemt, jāsaka paldies tām pašvaldībām, kas nodrošina jauniešiem šo pakalpojumu par saviem līdzekļiem, bet tas mērķis ir panākt, lai ikvienā izglītības iestādē jaunieši var saņemt šo pakalpojumu, un lai tas būtu kā preventīvs darbs tam, kad, nu, mēs saprotam arī nodarbinātības valsts aģentūrā, šāds pakalpojums ir jānodrošina, bet lai tā iespēja ir saulēcīgāk saņemt izglītības, tātad karjeras izglītības konsultācijas, un lai jaunieši ir pateicoties tam var savlaicīgāk norientēties kādu tātad izglītības ceļus, jeb darba ceļu viņam tālāk izvēlēties. Un tad es arī vēlētos vēl tātad īsumā, ja vēl trīs lietas akcentēt par brīvprātīgo darbu, ko jau arī premjers savā runā norādīja, un no ministrijas puses mēs vairāk, un arī tātad Saeimas deputāti reformu partijā esam iesaistījušies pie to priekšlikuma izstrādes, kas ir nepieciešams, lai arī, nu, reglamentētu nopietnāk valstiskā līmenī šos jautājumus, jo pašlaik ir iestrādes civila likumā, darba likumā, jaunatnes likumā, biedrību un nodibinājumu likumā, bet tātad te ir tā doma tāda, kad lai tas brīvprātīgā darba status ir atzīts valsts līmenī, un īpaši es vēlētos uzsvērt, jā, tas ir, nu, brīvprātīgais darbs ir pieejams visām vecuma grupām, bet šeit akcentējot šo jauniešu grupu, Lai tas viņiem būtu, kā lai saka, šī, nu, tā tad neformālās izglītības, nu, ietvaros, ja tā var teikt, lai viņi varētu sevi pilnveidot ar, nu, dažādām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, un lai arī darba devējs un sabiedrībā kopumā tas ir akcentēts. Un tad arī par pieaugušo izglītību gribētos bilst kādu vārdu, jo tas ir, mēs arī tātad vēlētos stiprināt valsts izglītības iestāžu lomu, tātad veicināt šo aktivitāti, un te ir priekšrocības tādas, ka izglītības iestādēm ir šī infrastruktūra sakārtotā, arī tā tad ir mācību spēki, ja, kas ir kvalificēti un atzīti, un tā tad mēs vēlētos strādāt vairāk pie tā, lai izglītības iestādes būtu aktīvākas šo pieaugušo izglītības pakalpojumu nodrošināšanā. Un iestrādes jau arī ir ļoti nopietnas veikts pie neformālās izglītības atzīšanas, ko reglamentē jau spēkā esoši ministra kabineta noteikumi. Un tad arī par tādiem, teikt, aktuāliem jautājumiem, kas pēdējā laikā masu medijos ļoti aktualizējušies, tas ir par atalgojumu jautājumiem pedagogiem, un arī šeit man blakus sēdošais kolēģis šodien savā runā uzsvēra Gešinkungs par pedagogu atalgojumu. Un es vēlētos informēt, ka pašlaik notiek ļoti aktīvas diskusijas gan ar arotbiedrībām, gan ir tātad reģionālā šīs vizītes, kur ministrs pats piedalās un diskutē gan ar skolotājiem, gan ar skolu direktoriem, izglītības pārvalžu vadītājiem, gan ar sociālajiem partneriem. Un mēs strādājam pie tā, lai būtu, nu, izstrādāta ilgtermiņa atalgojuma politika, kas balstītos tātad arī būtu sasaistīta ar 40 darba stundām, un vēlos akcentēt to, kad strādā pie tā, ka zemākā likme par slodzi būtu tātad par 40 darba stundām 500 lati, bet zemākā likme nevis galējā. Ja? Tātad pie tā strādājam, bet jūnijā būs precīzi rezultāti, precīzi aprēķini par tātad atalgojuma politiku, atalgojuma sistēmu, kas sagaida pedagogu. Un arī ļoti aktuāls jautājums ir par mācību gada pagarināšanu, ko man kolēģi lūdzu pateikt, tātad no septembra nekas nemainās, un tātad lai mums ir sekmīgas gaidas visiem izglītības procesā, un paldies par uzmanību.
Paldies Vanagas kundzei, un raidījumu šodien noslēdz Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Egešins.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pēdējo nedēļu laikā visaugstākā līmenī notiek asas diskusijas par iespējamām izmaiņām nodokļu jomā. Mēs, Politiskas apvienības saskaņas centrs 11. Saeimas frakcijā, esam pārliecināti, ka pašreizējā situācijā nodokļu sloga samazināšana ir absolūti nepieciešama un tā jastimulē valsts ekonomiskā attīstība. Tomēr uzskatu, ka optimismu valdībai vajag tērēt pratīgi, lai pietiktu vismaz līdz gada beigām. Saskaņas centrs uzskata, ka šobrīd visefektīvākā nodokļu politikas metode valsts ekonomikas konkurētspējas palielināšanai ir darba spēka nodokļu samazināšana. Tieši iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes samazināšana, kā arī ar nodokļiem neapliekāma minimuma palielināšana, nodrošinās reālu iedzīvotāju ienākumu pieaugumu. Īpaši nozīmīgs tas būs cilvēkiem, kuri saņem minimālus ienākumus. Nodokļu sloga uz darba spēku samazināšana veicinās Latvijas uzņēmumu attīstību. Latvijas uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanu kā vietējā, tā ārējos tirgos. Uzņēmēja darbības attīstībā visiedarbīgākais stimuls jaunu darba vietu radīšanai. Izdevumu samazinājums par darba spēku kļūst par pozitīvu signālu investoriem, bet papildus kapitāla pieplūdums arī veicinās jaunu darba vietu izveidi. Turpreti pozitīvais efekts no PVN samazināšanas tiks attiecināts kā uz Latvijas ražotāju precēm, tā arī uz importa precēm. Un PVN samazināšana par 1% var vien kāpināt pieprasījumu pēc importa precēm atbilstoši konkurences priekšrocību iegūšana vietējiem uzņēmējiem ir ļoti apšaubāma. Valdība uzstāja, ka jāsamazina tieši PVN, mūsuprāt, tikai viena mērķa sasniegšanas vārdā – iekļauties Maastrichtas kritērijos, lai Latvijā ieviestu eiro. Lai sasniegtu šo mērķi, valdība bez žēlastības uz sociāli vismazāk aizsargātākas iedzīvotāju daļas rēķina, piemēram, uz skolotāju rēķina, uz pensionāru rēķina, samazināja valsts budžeta izdevumus, bet tagad ir gatava samazināt PVN par 1%, kas dos mazāku labumu valsts ilgtermiņa attīstībai, kā varētu sasniegt darba spēku nodokļu sloga samazinājums. Varu atgadināt, ka apņemšanas būtiski samazināt darba spēka nodokļus fiksēts Valda Dambrovska ministru kabineta deklarācijā. Un saskaņas centrs aicinā valdošu koalīciju vienkārši pildīt savus priekšvēlešanu solījumus. Paldies par uzmanību.
Paldies Gešina kungam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Veiksmīgi jums šodien un uz sadzirdēšanos.